Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқа ойдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқа ойдарында тыңдайтындарыңыз халық әні ой дүние. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Нұрболат Әбдіқадырұлының қырғыз тілінен аударған Колумбияның әйгілі жазушысы Гариса Маркестің «Сүюден қалған жүрек мәңгілік тоқтайды» атты сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Оқытқандарымды атағанда менің адам ретінде қалыптасуыма, өмір сүру жолымды таңдауыма мендегі бар таланттың ұшталуына себі тиген адамдарды айтарым. Ондай тұлғалар менің кешулерімде аз емес. Бәрінен де бұрын атауға керек бір адам бар делінсе, ол менің нағаш адам. Полковник Николас Рикардо Маркес Мехия. Аса шебер зергер болған. Алтыннан белдік, алқа, білезік сияқты тұрмыстық бұйымдарды нәзік өрнектеп әшекелейтін. Мен сол нағаш адамның үйінде ержеттім. Ол маған көп нәрселерді үйретті. Өзі қатынасқан граждандық соғыстар, табиғат ғажайыптары жайлы әңгімелерді майын тамызып айтатын. Менде көбінекей ол кісіден өзім түсіне алмаған атау сөздердің мәнісін қадағалай сұрайтынмын. Сұрауларыма дәл әрі тұшымды жауаптар беру үшін нағашытам ерінбей кейде сөздіктер ақтаратынды. Шешімін таппаған, шіменің шешуін заманда біліп алғысы келетін жиен немересінің сұрауына жауап таппаған полковник Маркес атам туыстарымның арасынан мені ең толық түсінген бірден бір дәнішпәнім еді. Балалық әрі өспірім шағымда ерек қиялдарға беріліп, әрқандай бір оқиғаларды ойдан ойлап тауып, өте өрелі екеніме достарымды сендіретінмін. Саулығым ғой саламат, образ қосып ойландып, болсынша оны бояумен айшықтап, әңгімемді айтқанда аямай әрлейтінмін ай. Ел мені ол кезде суайт десе де еркі, өтірікші дегенде аталдым. Менің әдемі қиялдарымда, алайда атам ғана айыптап көрген емес. Сонанда о кісі келешек жазушыны бағамдаған бекен деймін. Бір жолы кім біреуге менің суреттерімді көрсетіп жатып, оқиғаларды ол жүргөгіндақ жүрмеуді бастаған, деп еді. Атам өмірден өткенде мен 8 жаста едім. Менің барлық жазушылық шаруам құтты сол 8 жасқа дейінгі көркем жан әлемімнің ғана айнасысы қалды. Тек сондағы көкейге қонғандарымды ғана қағазға түсіру түсіну әрекет есебі. Тағы бір ұстазым. Ұстаз деп атауыма құқылы жан мектепте испан тілі және испан әдебиет сабағын өткен мұғалымым Карлос Хулио Калдерон Ермида. Дон Карлос лицейде тәрбие істеріне де жауап деді. Жазушылық сабағы келді болды, ол мені партаға таңғандай ғап отырғызып, ертеңге шейін бір әңгіме жазып келуімді бұйыратынды. Мені жазушылыққа болай бастаған дәл осы аға. Үйреншікті өлеңдерім оның жақыннан демеуші болуымен мектептің әдеби газетіне жарияланғаны бар. Махаббат лирикаларым сол уақыт сүйген қызыма арналған. Кейін осы оқытушыма алғашқы кітабымды тарту еттім. Мүбәді әдебиеттегі мұғалімдерім туралы сөз етер болсам, 4 суреткердің есімін айрықша айтам. Әдебиеттегі әсер бұл енді өзіме бір қызық нәрсе. Әдебиет мені өмір бойы қызықтырып, өзіне тәнті етумен келеді. Жастықтың жалынымен жүрген әредігімде Франц Кафканың «Метаморфозалар» деген әңгімелер жинағы қолыма тиді. Кітапты оқып шығып, есімнен тандым. Охо, былай де. Егер де осындай да әдебиет бар делінсе, онда жаза түскенде болғандай деген мазасыз ой сап ете түсіп, танышым деп ден кетірді. Кафка маған әдебиетте мүмкін емес, болмайды деген дүниелерді де шынымен де жасауға боларын айландырды. Мен қолыма қағаз қалам алып, отырып жазуды бастадым. Кафканың ойымды оятуы менен алғашқы балапан туындыларым жарық дүние есігін тырнап ашты. Сол әңгімелерімді шығармалар жинағыма баспадағылар қазір де үнемі енгізеді де отырады. Мен онысын қолдамас едім. Олайы, менің ол әдеби жасалмаларым ашық ақылға құрылған. Жасым мен өмір реалдығыммен сабақтаспайды. Адамдарға мендегі айтқым келетіні де әуел бастан ол тақырып емес еді ғой. Вильям Фолкнер де мені көп сабаққа баулады. Ашығырақ айтсақ, ол жеке менімдегі ішкі байлықты толықтады. Ол суреттеген дүниелер менің жазғым келген объектілеріме негізі ұқсап кетеді. Фолкнер ақыштың оңтүстік өңір өмірін суреттеген. Колумбияның Кариб теңізі жиегіндегі мен туған Аракатака қыстағымен көптеген ұқсастықтар бар. Ондағы жайттер, палмалар, төбесі ақ түсті мырышпен жабылған үйлер, темір жолдар, вагондар, бәр-бәрі ақыштың түстік штаттарында да, мен тұрған аймақтарда да бар. Себебі Аракатакада кейіннен жергілікті көркемдікке қоса америкалық образдар кіріктірілді. Түстік штаттары көп мезгілге жейін Мексикаға тиесілі болған. Сондықтан Фолкнер менің шығармашылық көкжиегімнің шағын бір бөлігі тұр. Тағы бір таңғаларлық әсерді Вирджиния Уолфтан алдым. Оның прозасы фантастикаға толы. Тұтас дүниені табиғи қабылдаудай ғажап өзгешелікке ие. Бастысы мезгілді әуелдегідей сезіне білуінде. Реал уақытты, сағаттарды, күндерді айнытпай бейнелеумен бағыздан бар заңдылықтарды зерделейді. Оның кітаптары да менің жазушылығыма өз көмегін тигізбей қоймады. Атын атамай кетсем болмайтын тағы бір тұлға туралы. Ол никарагуалық ақын Ровен Дарио. Оның өлеңдеріне Кариб Америкасының қайталанғыш таңғажайып әлемі астар болған. Мен Дарионың және басқа Кариб елдерінің поэзиясын болмысымның бастапқы күнделігіндей болған Патриархтың күзі атты шығармамда көп пайдаландым. Менің көзқарасымда Дарио ұлы феодалдық диктатуралық дәуірге тетік ақын. Патриарх жайлы кітабымда оның өлеңдерінің таңғаларлық тіл қолданысын басынан соңына дейін пайдаландым. Онсыз романым роман болмай шығар еді. Бұл сұрауыңызға жауабым қанағаттанарлық болмақша. Менің жасымдағын істеп қанағаттанбаймын деушілік кім-кімге де таңғаларлықтай көрінер. 76 жасқа шыққанда тырыса қарманып немесе тоқтамай тулап, бәрінде басынан бастағысы келген. Мәңгі жасыл жан дүниесі бар қарияның ролын ойнау келе саулық. Қазірде басын қанжығаға омсындыра, таңғалуға тұрарлық жастық жігермен жасап келе жатқан Фидел Кастро емеспін. Кейгейде оған қызғана сұқтанам. Сарғайған құрағым қайта түйін тастайды деп айтпаймын. Қашанда қарттыққа дайын жүретін ғадетім бар. 10 жасымда шал деген қаймана есімім болған. Онда да өзім құралтыстардан білермендеу көрінгенім кеп. Көпті көрген қарғылықтай құдды ойлыгейіпте ойқастап қалсам керекті. Ғұмырым мен жазушылық баянымның көрнекі шегі іспетті саналатын естелік жазу ісі менің ең қорыққан бір шаруам болған анық. Бұлғырлы кешірмемді жазуды тез тәмамдамай көпке создым. Жер басып жүрген күндерімнің жиынтығын қатірелеуді қаламадым. Мен жай адам ретінде өмір сүргім келген. Оның үстіне мен үнемі ойдан шығарылған оқиғаларды, әрқандай болмаған істерді баяндайтын әдетім бар емес пе? Ал өмірдерек сипатты еңбекте болса, оқырманға рас жалаңы шындық айту мақсат. 2 жыл бұрын естелігімнің бірінші томы өміріңді өзің сүрді шығарып, шеңберді бұздым. Аталған кітабымның 579 парағының бәрі Габриэл Гариса Маркес туралы нағыз шындық. Естеліктерімді 1989 жылдан жаза бастағам. Бірақ бұларды 2002 жылы да жариялауға болмайтын. Менің жариялағыштарым оған қараған жоқ. Қолжазбаларымды толықсыз күйінде қолымнан жұлып әкетіп жатты. 400 баршадан аса түзетілген нұсқаларымды теріп баспадан шығуға, сәкін мәтіндеріме қайтадан кіргізуіме тура келді. Ақырғы тиянақта кітаптың негізгі өзегі болған өмір ол сен кешірген барлық нәрселер емес. Нені ескергенің және оны қалайша айтып бере алғаның деген эпиграфты енгіздім. Өзімдегі мен және менімді парақтап қарағанда Габриэл Гарсия Маркес атты адамның екі өмір сүргендей екенін білер едіңіз. Оның бірі мен өзім таныған, мен жүріп бара жатқан әрі бағалаған өзімдік өмірім. Екіншісі, менімен тақыр таза қатысы жоқ. Маған, оныдай меншіктісі шамалы болған бір өмір. Екіншідегі өмірімде мен тәуекел ете алмаған істер кейде қайталанып тұрады. Бармаған іс-шараларыма газеттер мен журналдар барды деп жазып қойса, абыржымаңыз. Мәселен ки, жер шарының түкпір-түкпірінде жасаған лекцияларым, сөйлеген сабақтарым туралы баспасөздер ақпарлап жатады. Бәрінен де қызығы, ондай сөздер жазушы тарабынан болмаса да, болғандай қылып жіберетіні. Ия ғой. Олардың әр сөзінің алдына өзім қол қоюға дайын едім. Ақырғы нүктесіне дейін ойдан ойдырылған оғырлы мәйектерге көңілімді бөлсем. Менің ойларымнан, көзқарастарымнан, қалауымнан әлдеқайда ұшқыр шығып жататынына таңым бар. Бұл енді әдеттегідей ісіретінде күнделікті тұрмысыма сіңіп кетті ғой. Бірде қонақта болғанымда байқатпай әлгі үйдің кітапханасына кіріп, өзімнің кітаптарыма қолтаңба жазып бермек ойыммен бетін ашып қарасам, менің орныма әлдебіреу мен ұнататын қарасемен ұқсатып қолтаңба қалдырғанын көзім көрді. Тағы бір ретте де осындай оқиғаға кез болғанымда да достарыма бұл менің қолтаңбам емес деп батынды байтуға шарасыз қалдым. Әр оны дәлелдеу еш мүмкін емес еді. Себебі сендіре алмасам кім-кімнің де мені алжыған екен деу әбден. Әттең ондай тосырқаулар мұнымен тоқтап қалса ғой. Дүние кезіп саяхаттап жүріп барған жерлерімде ғажабы. Мен бармаған өңірлерде біздің оқиғаттан ұшырасып қалып, сондай-сондай жолығушылар жайында ұмытпай жылы сезімдерді жадында сақтап жүрген адамдарды кезіктіремін. Тіпті мен танымаған туыстарыммен танысып, ыстық мәміледе болғандар да бар екен. Осындай оқиғаларды топтастырып, осыдан 16 жыл ілгері менің екінші менім деген жинақ жарияладым. Онда қойым өзімнің сол егізімнің сыңары осы әңгімелерді оқып, өзінің ел білмейтін ерліктерінің елге қалай жеткенінен ұялып, құбылуын қояр деген еттен туындағанын айтқым келеді. Алайда оны мен тоқтай қойған қайда. Қазіргі дейінде менің екінші менімнің ерліктерінің жаңғырығы құлағымның түбінен естіліп тұруын бір қоймадай. Соңғы жылдар менің есіммен қатысты оқиғалар қорқынышқа қарай да ұласа бастады. Бірде медиалар менің түсініксіз себептен өлгендігім туралы әлемге жар салып жатты. Бір емес, бірнеше жолы телевизордан да, радиодан да. Бүгін Габриэль Гарсия Маркес қайтыс болды деген суық хабарды ет құлағым мен естідім. Әуелде бұған күйіп пысқаным мен, соңра өз өліміммен де мақұл болмасыма әбдім қалмады. Сонымен мен ай сайын екіден кем емес санатта өліп қалып жаттым. Жақында ғана Мехикодағы тойханалардың бірінен мәлім журналист маған таңғалсын жасырылмай. Бүгін ертемен радиодан сіздің өлгендігіңіз жайлы хабар тарады, деді. Оған дәл сол қаза болған адамыңыз қасыңызда, дегеннен өңгі аузыма сөз түспеді. Осыдан 2 жыл бұрын бір ақылды мен тарапынан адамзатқа арнап қоштасу хатын жазыпты. Мені шын ділімен ұнатқан, ақ ниетімен құлай берілген оқырмандарыма осы ғұрлы мылжырақ хатқа сеніп қалғандар үшін қайғырып, жаным күйіп от боп жандым. Мұның бәрі атақты болудың артықша жүгі. Амал жоқ. Не істейсің? Екінші менім дүниені кезіп, менің еш мақұлдауымсыз атақ даңқымның көлеңкесінде күн шуақтап, екеуміздің қаншалық ұқсас емес екенімізді ойлап та қоймастан тайраңдап басқаның қайтерсің? Ол осылайша менің арқамда жырғап жүргенде, мен жазу үстеліме арқандалған қалпымды қартайып барам. Өткен ғұмырымды азапты жалғыздықта сағына таусылып, қалған күндерімді тырбана кешіп барадам. Гарсия Маркестің әдебиет туралы сыр сұхбатының жалғасын айдарымыздың келесі берілімінде тыңдайтын боласыздар. Сұхбатты қырғыз тілінен тәржімалаған Нұрболат Әбдіқадырұлы. Алтынарқау айдарының ендігі кезегінде Дәулет Халықұлының шертігінде халық күйі салт орнына тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгін ретінде Өнер Хамитұлының Бейжіңге оқуға аттанған баласына арнаған, білім насихаттаған Барағой балам оқуға атты өлеңін тыңдайсыздар. Барағой балам оқуға Астанаға аттандың. Келмейді жаным тосуға, арайлап таңның атқанын. Жалыны жастық оқумен беленге биік шығатын, оқудың тегі тоқумен жел өте емес ағатын. Сайрандап анау бармайсың, сақылдаған көйізбен, ұшақ пенде барғайсың, теңізде шалқар мүйізбен. Барағой балам оқуға ауылдан аттап алысқа, арманың асқақ болуға оза бір шаптың жарыста. Атанан қалды ұстазың ақ тілекті ақтарып, білімге әйте оқыштарсың, баянды болсын бағдар. Оқуың болсын оңтайлы, туған елдің үміті. Осылай әкең толғайды, тұлпарын сыйлап үкілі. Ел үмітін ирақтар, білімі мұғым түлегі, азаматтық арсақтар, отан деп соққан жүрегі. Туған елің тұғырың, барағой балам оқуға, осында өсіп құлпырдың, ғылымның сырын оқуға. Ақылым берген кеңес ау, біліммен өсіп толғайсың, әкеңнің ғана емес ау, халқыңа бала болғайсың. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Өнер Хамитұлының өлеңін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезеңінде тыңдайтындарыңыз Ертай Тұрсынұлының шырқауында Әндерің ай атты ән. Социалистик әдебиет көркемдердин кілең жауһарын тыңдауларыңызга ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.